da plataforma horretako kidetako bat, telefonoz bestalde dugu Monika egunon.
Egunon.
Salatzen duzuena da, oposaketa sistema zaharkitua dagoela, zertan ikusten duzu hori?
Zaharkitua eta batez ere gardentasun falta ikaragarria dela guk nabaritu duguna. Bai, zaharkitua esan dezakegu dagoela, ba dauzkagun gaitegiak edo editorialek publikatutako hiek 80-ko hamarkadakoa direlako asko eta gainera gazteleraz, beraz askotan edo irakasle gehienok egin behar izan duguna da guk gure gaitegi propioa prestatu, 70 gai baino gehiago direla kontutan hartuta, bai? Eta kontraesan ikaragarria ez datorrelako bat guk geure ikaslei eskatzen dioguna edo Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak Heziberriren bidez, ezta? Eskatzen duen hori eta guri azterketa horretan, ope horretan eskatzen zaiguna.
Eta eskaera zehatzak zuek egiten dituzu aurrera begira zeintzu dira?
Ba, batez ere gardentasunari dagozkionak. Ebaluazio irizpide oso erokor batzuk eman dizkigute, baina ez dakigu zehatz mehatz zer den, zerren arabera ebaluatu gaituzten. Orduan, batez ere hori da eskatu nahi duguna, ezta? Ba, gure DBH, batxilergo edo lanbideziketako ikasleek bezala, erreklamazio egiterako garaian azterketa ikusteko eskubidea izatea eta ez azterketa ikusi bakarrik, baita benetan ba hori zuzentzeko erabili duten plantilla edo errubrika zehatz-mehatz jakin dezagun benetan akatsak egin baditugu nun dauden.
Uste duzu oposaketa sistema berri baten aldeko jarrera badagoela hezkuntzako gainerako eraginen artean edo askok pentsa dezakete moduan oposaketa gainditu ez du zuenok bakarrik egiten duzu eskaera hori?
Bueno, nik pentsatzen dut jende askok hori izango duela buruan, ezta? Azkenean dela suspenditu dugunon pataleta moduko bat, baina esango nuke gainditu dutenok eta oraindik ere prozesuan jarraitzen duten batzuk, ze oraindik ere bigarren fasean batzuk badaude, berdin pentsatuko dutela, ze ez da bakarrik guk ze suspenso dauzkagun, kontutan hartu behar da ere zelako notekin gainditu duen jendeak. Bai, lehenengo fase horretako, azterketa horretako gehienek bosta dute. Bai, plaza lortuko duten askok, lehenengo azterketan 5,0, 5,1, 5,2, tribunal batzuetako notarik altuena 6,6 bat izan da. Zer nahi dut, bai, noski, azkenean, ba, kaltetuago garela lortu ez dugunok eta bigarren fase hortara iritsi ez garenok, argi dago, ezta? Baino sistema hontan denok gara kaltetuak. Irakasle garenok, gure inguruko familia eta lagunok pasadugun urtearekin eta gure ikasleak ere. Ze 300 plaza inguru gutxi gelditzen badira, ez egonkortasuna dago plantillan, ezta, langileen artean, eta horrek ikastetxeek beraien proiektuetan aurrera egiteko zailtasunak dakartza, eta baita ikasleentzat ere, urtez urte irakasle aldatzen bazaie, ez dute behar bezalako jarraipen zuzenik izango, edo izango dute, ezta, aldugun enean gukiten dugu gure lana alik eta oberen, baina...
Eta gaur hori guztia salatzeko protesta egiteko duzu Eusko Jaurlaritzaren aurrean. Ba, Monika, gaur lehen aldiz kalean ikusiko dugun hezkuntza lan eskaintza publikoan kaltetutakoen plataformako kidea, eskarrik asko faktoriako galderei erantzuteagatik eta beste bat arte.
Zuei, eta ea gaur 12:00 elkarretaratze horretan, ope duin eta argi bat aldarrikatzeko eta kalitatezko hezkuntza publiko baten alde jende asko biltzen den.
Gero arte.